Her er det Thomas Kniben fra Radio Storbyen. I Øksnehallen på Vesterbro i København afholdes den årlige Geoforum-konference. Jeg har taget dig ind på en smuk novemberdag og møder lektor ved arkitektskolen Anders Hermund og kunstneren Benjamin Hugo Lager.
Nu befinder vi os jo inde i Øksnehallen på Kortdagkonferencen 2019, som er geodatabranchens årlige konference om kort og geodata. Og helt specifikt så står vi jo i det område, der hedder Det Skæve Punkt, som er sådan en kombineret oplægs- og afslapningszone, hvor man skal kunne få en lidt anderledes oplevelse, end man plejer at få i en normal session på kortdage, hvor der jo er nogle oplæg af branchens forskellige personer, som udtaler sig og fortæller om det arbejde, de laver, om deres nye idéer osv. Men her der har vi så lavet en lidt alternativ scene, som er sådan lidt mere lounge-agtig, og vi har sådan et område bygget op af paller, hvor der kører noget dels noget visuelt, og der var koncert i går, elektronisk koncert. Og vi har også en stor dom, der er blevet bygget op, sådan en halvsfærisk dom, hvor i man kan ligge og lytte til noget musik, specielt designet til lejligheden. Og under pladen, hvorpå man ligger, der er monteret nogle store bashøjtalere, som sådan vibrerer i takt med musikken, som man ligesom helt fysisk kan mærke i kroppen. Vibrationerne fra de her dybe basstoner. Og ovenover der er så monteret noget lys, der også er synkroniseret med musikken, så man kommer i sådan en eller anden form for meditativ tilstand nærmest i. Det har været meget populært, og der er mange, der kravler ind og lægger sig og ligger i alt fra nogle minutter til længere tid. Og lige det sidste, vi har herinde bag ved mig, det er så et område, hvor der dels er en lydinstallation, og så er der mulighed for, at man kan sidde og sammensætte stumper af gamle kort til nogle nye kort, og det er der allerede forskellige, der har gjort, og det ligger så på jorden som sådan en udstillingsmæssig artefakt, som måske kan blive til et kort. Ikke et landkort, men et kort, der måske kan pege nogen i en eller anden retning.
Jeg hedder Benjamin Hugo Lager. Jeg står foran Vesica her, som er et projekt, som jeg har sammenskabt sammen med en gruppe københavnske kunstnere. Og det er en dome af romansk træ og en platform bygget af genbrugstræ. Og under platformen her, så sidder der så en masse vibrationshøjtalere. Og man får sådan nogle høretelefoner på, og så lægger man sig ind i den her dome. Og så kan man så mærke vibrationer gå igennem hele ens krop, som ligesom afslapper hele kroppen, mens man lytter til nogle naturlyde. Og hele formålet med det her er så at få folk ind i en afslappet tilstand. Vi står her på en messe i Øksenhallen, og folk er i business suitet og er ude og markedsføre en masse ting. Og jeg kan se, at nu er det sådan, vær godt op på eftermiddagen, når folk har måske brug for en slapper. Det ser ud som om, der er ved at være fuldt herinde nu, så det virker som om, folk har taget meget godt imod det. Det er baseret på en arkitekt, der hedder Bob Minister Fuller. Han har designet de her strukturer, som er så baseret på, at man har nogle pinde i forskellige længder, som man så sætter sammen. Det er sjovt at bygge sådan nogle ting. Det er virkelig en interessant proces, fordi det er en struktur, som så står i spind med sig selv. Så hvis du fjerner bare en pind, så falder hele korthuset. Og så er der så en beklædt med en masse efeu, og budskabet med hele den her konstruktion og materialevandet, det er jo selvfølgelig at udtrykke i tilhørsforhold til de rå naturlige materialer og de materialer, som vi sådan kan finde rundt omkring, og at vi kan skabe en oplevelse ud af nærmest ingenting. Det her efeu, det er jo samlet op fra nogle københavnske vægge, hvor de har været til gene, og der er folk, der gerne vil af med dem, og nu er det så blevet til en repræsentation af naturen herinde på Geoforum. Og så samtidig så har vi sådan nogle meget topmoderne LED-lys, som lyser det her op, og som arbejder sammen med lyden. Man kan sige, at der er en masse teknologi i det her. Det hele bliver styret af en computer, og vi har nogle forskellige tracks, som er kombineret af nogle af de her kunstnere, som skaber indhold til det her. Og de har jo sådan hver arbejdet med det her, og er meget teknologisk anlagt. Så vi prøver ligesom at finde sådan en syntese, som man kan nærmest kalde biomorfisk. Det vi udforsker her, det er vores forhold til naturen. Vi har over 6 timers naturindspilninger, der kører her, af indspilninger, som vi har været op og klatre i de islandske bjerge, eller de nede i Portugal, er en af vores venner været nede og optaget nogle naturindspilninger af vanden og vinden og alle mulige lyde, og de er så blevet sat sammen i de her oplevelser, som folk ligger og lytter til lige nu. Folk ligger i høretelefoner lige nu og hører de her naturlyder, som vi har indspillet alle mulige steder i Europa. Og budskabet med det her, det er, at vi kan skabe en oplevelse, hvor at man kan leve sig ind i det, hvor man kan være til stede i natur, selvom man egentlig bare ligger her på en platform i Geoforum. Og der bruger vi nogle forskellige teknikker til at bringe lytteren ind i en tilstand. En af teknikkerne er det her med, at vi vibrerer hele kroppen, og så bliver kroppen afslappet. Vi aktiverer det, som det hedder Pacini-nervesystemet, som er alle de taktile receptorer, vi har i skindet. Og når vi, kan man sige, når vi mætter de her receptorer, så begynder kroppen at miste fornemmelsen for, hvor den er, og den her følelse af, at man ligger på et gulv. Og så begynder man at svæve lidt i sin egen fantasi, og det åbner sig for muligheden for, at man kan forestille sig, at man er i de her landskaber meget klare. Samtidig så har vi det her lys, der pulserer, og som påvirker selvfølgelig øjnene, men så også går ind og påvirker receptorer dybere inde i hjernen. Vi ved blandt andet, at pinealkirtlen, som er en fotosensitive receptorer midt i hjernen, er sensitiv overfor lys og styrer vores døgnrytme. Og derfor har vi været meget bevidste omkring, hvad det er for en valg af farver, vi bruger, i forhold til, hvad det er for en tilstand, vi skal have folk ind i, på hvilken tidspunkt af dagen. Og vi er bevidste om, at nogle bestemte pulser af lys også påvirker hjernebølgerne til at gå ind i svingning med de her pulser. Og det har vi så taget fra nogle forskellige forskning. Vi har blandt andet arbejdet sammen med en overlæge på Herlev Hospital, som har udviklet en tese omkring basfrekvenser, hvordan at basfrekvenser påvirker nervesystemet og kan faktisk være 3 gange så effektivt som andet stressmedicin. Så han er selv lige ude nu og markedsfører sin egen vibrationsstol, og så samtidig så laver vi de her lidt mere gruppeorienterede oplevelser. Men vi prøver så vidt muligt på at få den her slags samarbejder, hvor at vi baserer den oplevelse, vi skaber, på noget videnskabeligt. Og vi prøver at bringe folk i kontakt med en naturoplevelse, selvom de er inde i en by og indenfor og i en helt anden kontekst. Og det åbner op for muligheden for, lidt ligesom på samme måde som virtual reality, at man kan transportere folk et andet sted hen meget hurtigt. Men forskellen her er lidt, at vi aktiverer fantasien. Du bliver ikke vist et billede i høj opløsning. Du får noget lyd, og så skal du selv forestille dig, hvor du er. Og det her mangel på et visuelt indtryk, giver dig muligheden for at danne det visuelle indtryk selv, og det kan du gøre utrolig skarpt og utrolig stærkt, når du kommer ind i den her tilstand. Så det er noget af det, som vi får mest interessant feedback på, det er, når folk de kommer ud herfra og siger alt imellem, at når de læser her, så holder de op med at tænke. Eller at de sagde, at det var som at blive bortført af rumvæsener og en eller anden meget åndelig oplevelse. Folk, der har været i kontakt med nogle minder i deres barndom, som de havde glemt. Folk, der har været i kontakt med nogle dyr, eller haft nogle forestillinger, som det kan være hvad som helst. Så folk reagerer meget forskelligt på den her slags oplevelse.
Jeg afslutter mit besøg på Geoforum og Det Skæve Punkt med at lytte til et oplæg fra en af de inviterede talere, boligminister Kaare Dybvad.
Og tak fordi I må komme og fortælle lidt om både noget af det politiske, som I gerne vil, og også lidt om, jeg håber også I har nogle spørgsmål, og lidt om den vej, jeg har haft ind i det, jeg sidder som boligminister. Jeg er uddannet i geografi og geoinformatik fra Jeg tager kandidat fra Københavns Universitet, og jeg tog en bachelor oprindeligt på RUC. Og der er både sådan fordele og ulemper ved at komme ind i et ministerium, som arbejder så meget med kort og rumlige aktiviteter, kan man sige. Der er nogle fordele ved, for eksempel, når man ser et område. Jamen, jeg kan huske, at jeg lærte af Peter Skriver, som var ude på RUC i gamle dage. Det der med, at han fortalte altid om hans gamle atlas, og når han så sad om aftenen og fik et glas rødvin, så kunne han sådan kigge på et kort over Paris, og så sådan drømme sig ned i gaderne på en eller anden måde, føle, at han allerede var der. Og det mener han så, det var næsten lige så godt som at rejse til Paris. Og på samme måde, når man så får sådan et kort over et udviklingsområde, eller et udsat boligområde, eller hvad det kan være, så kan man nærmest sådan mærke, eller man kan nærmest se, når man sådan har siddet og kigget på sådan nogle kort meget, om det er sådan kransbordsbyggeri i tre etager, eller om det er rækkehus, eller om det er seks etagers stokbebyggelse, eller hvad det er for noget, det lærer man sådan at gennemskue på et tidspunkt, hvor, altså ud fra det, at man kigger på det opfra. Der er også nogle ulemper ved det. Nogle gange, når man får et eller andet stykke papir med noget, jeg fik på et tidspunkt sådan en mappe, og så skulle jeg læse, og så skulle vi igennem, og så videre. Og så var der et kort over Albertslund Syd inde i det her mappe. Det synes jeg jo er et fantastisk spændende område, fordi det er så planlagt og struktureret og så videre. Og så sad jeg og kiggede meget længe på det der. Og så som minister, så er folk ikke, altså folk er meget venlige ved en. Så havde jeg kigget meget længe, før der var sådan en, der brømmede sig lidt og sagde, det går godt, vi skulle videre i teksten nu. Nu kan du ikke længere fordybe dig i Albertslund Syd nu. Skal vi også nå at blive færdige med det møde, vi sidder i. Så på den måde, så kan det også godt slå en lidt den anden vej. Men overordnet set vil jeg nu sige, at det er en fordel. Og jeg tror også, at der kommer til at blive brug for mange af de kompetencer, som folk, der er her i dag, har i hele den måde, vi skal gå til vores boligpolitik og vores byggepolitik her hen over de kommende år. Jeg synes, der var et stort skifte, og jeg tror, at 2001-valget, udover at Anders Fogh han blev statsminister, og udover at der skete en masse andre ting på en masse andre politikområder, så vil jeg sige, at for mig var et af de allervæsentligste skift, der skete i 2001, var, at man gjorde boligpolitikken og byudviklingspolitikken til noget, som det offentlige i mindre og mindre grad skulle blande sig i, og man gjorde boligerne mere til en markedsting end til en til et sted, hvor folk boede og havde deres hverdag. Man flyttede boligministeriet, man lukkede boligministeriet, og alle de kontorer, der var, flyttede man ind i erhvervsministeriet, for det skulle ligesom reguleres i erhverv, ligesom cornflakes og varevogn osv., så skulle man regulere det erhvervsmæssigt. Og det tror jeg er noget af det, der har gjort, at der er kommet mindre og mindre styring med, hvordan udvikler vores byer sig. Og det vi også har set desværre er, at vores byer bliver mere og mere opdelt i forhold til, hvordan det var for bare 20 år siden. Hvis man tager S-toget fra Hovedbanegården herover og kører nordover, så vil folk have haft nogle meget store indkomststigninger, nogle meget store prisstigninger også på deres ejendom, hvorimod hvis man kører mod vest, så vil folk ikke have haft nogen særlig stor indkomststigning. Man vil opleve at se gymnasier, hvor der er en meget stor del af eleverne, størst del af eleverne, som har udlandsbaggrund, og som på en eller anden måde klumper sig i nogle bestemte gymnasier, ligesom de andre elever gør. Man vil opleve, at selv i købstads Danmark, i Holbæk, hvor jeg kommer fra, eller andre byer af den størrelse, bliver man delt mere og mere op i den ene ende af byen og den anden ende af byen. Og det tror jeg er et resultat af den udvikling, at man bliver mere og mere opdelt, at skoledistrikterne bliver mere og mere opdelt, at det nemt kan være, at den ene skole har langt flere børn fra fattige familier, end den anden skole har. Det tror jeg er et udtryk for, at vi ikke har været interesseret i at føre en boligpolitik de sidste godt to årtier, eller lige under to årtier i Danmark. Det tror jeg er ødelæggende for den samlingskraft, som der er i vores velfærdssamfund. Jeg tror, det er nødvendigt for, at vi kan se ideen med den samfundsmodel, som jo sådan trods alt har haft nogle gode resultater bag sig. Skandinavien er sådan de lykkeligste, mindst korrupte, mest tillidsfulde, nogle af de rigeste, nogle af de sådan mest lige samfund i verden. Så det er jo ikke helt skidt i hvert fald. Men den model fortsætter jo, at man møder folk, der på en eller anden måde har en anden forudsætning i livet end en selv. At dem, som kommer fra almindelige, velfungerende familier, også møder børn, som har forældre, der måske er arbejdsløse, eller dårligt integreret, eller har psykiske problemer, hvad det kan være. Det tror jeg er altafgørende, og den eneste måde at sikre det reelt, det er ved at føre en boligpolitik, hvor man har en ambition på to områder, på først og fremmest, for mig i hvert fald, det sociale, men også afgørende i vores tid, at vi har en ambition for hele omstillingen, klima- og miljømæssigt, genbrug af materialer, hele den dagsorden, den kan kun lade sig gøre, hvis vi får mere styring med, hvordan vores by udvikler sig, hvis vi får flere politiske ambitioner ind i, hvordan vores by udvikler sig. Hvis vi først bakker ud af det, hvis vi først siger, det er alene et markedsspørgsmål, så tror jeg, det bliver meget sværere at nå de ambitioner, som vi sådan bredt politisk jo egentlig er enige om. Jeg var til Nordisk Råd i Reykjavik for en måneds tid siden, og der var vi blevet bedt om boligministerne fra de fem lande, og så også de fire nationer, som er nedunder. Vi er blevet bedt om at indlevere sådan et papir med, hvad for en boligpolitik vi førte, og hvad vi gjorde i forhold til udviklingen af vores byer. Og der havde også, jeg havde mit kontor, havde og svenskerne og islændinge osv., finnerne havde skrevet lange rapporter om, hvordan vi prøvede at skabe blandede byer og sammenhæng og grøn omstilling og harmonisering af byggematerialer og sørge for at få nogle flere træbyggeri. Alle de der ambitioner, som vi har. Og der synes jeg, det var kendetegnet at se den norske regering, som havde afleveret en linje, hvor der stod, boligen er i bund og grund et personligt ansvar. Og det er jo et billede på, hvor forskellig en tilgang man kan have til, hvordan vi udvælger vores byer. Jeg har jo været, og det tror jeg, der er mange geografer, mange arkitekter osv., som er sure på mig over, men jeg har jo fra starten af sagt, jeg synes sådan noget som fingerplanen, som er lavet i 47, altså ikke den fingerplan, vi planlægger efter i dag, men den, man lavede tilbage i 47, synes jeg jo var en fuldstændig tosset måde at planlægge hovedstadsområdet på. Altså det, at man sagde, vi vil have, at dem, der har lavlønnet job, skal bo på Vestegnen, og dem, der har funktionærjobs og vellønnet, de skal bo på det, man kalder Nordegnen, altså Lønby Torbæk og Gentofte osv. Det har jo gjort blandt andet, at man har fået den opdeling, og det er jo noget af den byggetradition fra gamle dage, som jeg også har en ambition om i et eller andet omfang at prøve at ændre og prøve at skabe en mere blandet by. Vi kan ikke længere, jeg kan ikke som boligminister, det kunne man jo i gamle dage, så kunne man lave en lovgivning, så sagde man, nu laver vi en lov om Gladsaxeplanen. Og så kunne staten bygge Høje Gladsaxe 1800 boliger midt på det, der indtil da var, jeg ved ikke om det var en mose eller en mark eller hvad der lå der. Og sådan fungerer det jo ikke i dag, det er jo i høj grad kommunerne, som på en eller anden måde skal være motor for den udvikling, og det synes jeg sådan set også, mange af dem har ambitioner om, og jeg tror også det, at vi hæver, det at man i Københavns Kommune for eksempel går ind og hæver ambitionerne og siger, at vi skal have mere blandet by. Det gør også, at man eksempelvis på Frederiksberg siger, som man har gjort nu med med deres hospitalskvarterer, der vil vi også sørge for, at der er en fjerdedel almene boliger i det område. Selvom det måske ikke har været den måde, man traditionelt har grebet an på i en konservativ kommune, så sker den udvikling altså, hvis vi også i talesætter det, hvis vi tager diskussionen om det hele vejen rundt. Jeg kan tale meget længere om social bæredygtig Valby og hele det spørgsmål. Nu vil jeg bare også lige prøve hurtigere, fordi jeg har fået 10 minutter også, bare lige snakke lidt omkring grøn omstilling, bæredygtig byggeri, fordi jeg tror, der er en kæmpe opgave foran os. Vi har sagt som regering, at vi skal have 70% reduktion af CO2-reduktion inden 30. Og jeg tror, det er altafgørende for det, at vi får en langt større digitalisering, langt større brug af nogle af de værktøjer, som også er her i dag på kortdagene, hvis vi skal nå i mål med det. Altså, vi skal være klar over i langt højere grad, hvad det er for nogle materialer, vi putter ind, om de kan genbruges, de materialer, der kommer, om vi kan, når vi river noget ned, eller når der er noget, der er en eller anden grund, det kan være byggeteknisk, eller det kan være andre årsager, skrives ned, hvordan kan vi sørge for at få genbrugt det meget mere? Jeg tror, vi skal sætte nye standarder også i forhold til, hvordan sørger vi for at prøve de materialer af, som måske i den proces, før det kommer ind i byggeriet, har et meget bedre CO2-aftryk. Træbyggerier for eksempel er jo noget, som vi traditionelt har bygget i Danmark. Jeg sidder og kigger over på Kongens Bryghus fra mit kontor. Det er bygget med et træskelet tilbage for 300 år siden, når man byggede det. Men da vi så fik betonelementerne i Danmark, så stoppede vi med at bygge det, på trods af, at det jo CO2-mæssigt har et meget bedre aftryk rundt om i verden. Det tror jeg er afgørende, at vi også tager fat i at prøve at se på, hvordan kan vi bygge anderledes, end vi gør i dag. Og i det hele taget i forhold til ressourceforbruget, der er der mange muligheder for at genbruge nogle af de gamle materialer, som man har, som vi ved ligger steder. Eksempelvis det kunne være på Lolland, hvor nogle huse ikke har den funktion længere, som de havde, og måske ikke har den standard, og der er ikke nogen, der har lyst til at bringe dem op på den standard, som det kræver at kunne bo i. Jamen, så kan man genbruge de materialer, når man bygger nye boligområder i Ørestad, som nogle arkitektfirmaer allerede har eksperimenteret med. Så jeg tror, der er mange muligheder, og jeg tror, at digitaliseringen langt hen ad vejen skal drive den omstilling, så vi bruger færre ressourcer, når vi bygger, så vi ved præcis, hvad der er kommet ind i det, og så også byggeriet kan blive mere effektivt og mere produktivt med årene, fordi det er også i sidste ende det, der gør, at vi får nogle lavere huslejer og nogle lavere købspriser, så vi kan få mulighed for, at man også kan bo i København, hvis man ikke har en høj indtægt, men hvis man arbejder i Netto eller kører bus, skal man også have mulighed for at bo i nærheden af ens arbejdsplads. Så det skal være min indledning her. Jeg håber også, at I har nogle spørgsmål. Det har jeg i hvert fald glædet mig at se frem til, hvad man bliver udfordret på her på kortdagene. Men mange tak for ordet.
Ja, tusind tak skal du have, Kåre. Det var fedt at høre om visionerne, og jeg håber jo i høj grad, at der kan komme kraft bag ved nogle af de store forandringer, der skal ske. Så jeg vil spørge ud i salen, om der er nogen, der har nogle spørgsmål til Kåre.
Der er
et spørgsmål her.
Ja.
Ja, det er Hans Kåre Petersen fra Københavns Universitet. Tak for et perspektiv i et indlæg i de mange ting, du siger. Vi er i den her forening, vi er jo meget borget af, at vi i Danmark har åbne data, og vi har gode data, vi har en lang tradition for registre, og både ejendomsstamregister, bygge- og boligregister osv., 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 planregister nu sidst. Mit spørgsmål det er, den udvikling den har i høj grad været drevet af effektivitet. Altså, vi er blevet bedre til at forvalte vores verden. Vi har fået bedre marked ud af de her åbne data. Mit spørgsmål til dig det er, ser du et perspektiv i en større åbenhed, en større borgerinddragelse, en større inklusion af de borgere, som i virkeligheden er dem, der skal drive gavn af de her data? Kan du se en vision for, hvordan sådan nogle data kommer til at blive brugt i højere grad i den enkelte persons, til den enkelte persons gavn?
Ja, altså, jeg har jo selv siddet og lavet GIS-opgaver osv. på universitetet, og det er jo frygteligt, det der med, når man kommer til udlandet, så ser man, der er stort set ingenting, du kan få fat i nogle lande, hvor vi trods alt har relativt åbent. Jeg ved ikke præcis, om der er nogen ting, der er barriere for i dag, men hvis der er det, vil vi selvfølgelig meget gerne kigge på det og tage en snak om, hvor det kan blive bedre. Jeg tror, det er vigtigt, altså, at folk har mulighed for også at udfordre nogle af de ting, jeg kan huske tilbage på sådan noget som koblingen mellem jeg tror, det var Boliga, der lavede koblingen mellem registerdata fra Tingbogen med kort og hjemmeside osv. Lige pludselig så revolutionerede man jo den måde, folk opfattede ejendomskøb. Altså så var ejendomsmælderen ikke lige pludselig længere sådan en, som havde den store viden, men man kunne faktisk bare gå derind og finde den ejendomsmændene overlevede så alligevel, men det er jo bare et billede på, hvor meget bedre og hvor meget mere gennemskueligt det er blevet eksempelvis at købe bolig i forhold til tidligere. Vi prøver at kigge på det samme i forbindelse med de forhandlinger, vi har i øjeblikket omkring huslejeniveauer og Blackstone og hele den her diskussion. Der vil jeg også meget gerne sted hen, hvor det bliver nemmere at se, hvad bliver boliger egentlig lejet ud til, for eksempel i København.
Indslaget fra Geoforum var produceret af Thomas Gniben for Radio Storbyen.